Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Услед за Статкевічам у крытую турму пераводзяць Аўтуховіча. Неўязны міністр Куляшоў едзе ў Францыю на перамовы з Інтэрполам. Уважлівыя наведнікі знайшлі на сайце Белта кадры, якія могуць праліць новае святло на абставіны тэракту ў менскім метро.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін у студыі Юрась Бушляков. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў катастрофы італьянскага круізнага лайнера Коста Канкордыя дасягнула 11. Сёння былі знойдзеныя целы яшчэ 5 пасажыраў. 24 чалавекі па-ранейшаму лічацца зніклымі без вестак. У пятніцу ўвечары ля заходняга ўзбярэжжа Італіі судна атрымала прабоіную даўжынёю каля 30 метраў, пасля чаго часткова затанула. Капітана лайнера Франческа Скітына арыштавалі. Следства ўскладае на яго асноўную віну за здарэнне суднам. Капітан апраўдвае свае дзеянні.
У такія моманты трэба хутка прымаць рашэнні, ясна разумеючы, якому варыянту дзеянняў трэба аддаць перавагу. Фактычна амаль усіх пасажыраў удалося ўратаваць.
Quasi tutti sono stati tratti in salvo.
Сказаў капітан затанулага судна. У Казахстане, згодна з абнародаванымі сёння афіцыйнымі вынікамі парламенцкіх выбараў, пераканаўчую перамогу здабыла партыя прэзідэнта Нурсултана Назарбаева «Нуратан». Яна набрала амаль 81% галасоў і атрымае ў ніжняй палаце парламенту 83 месцы. Праўрадавыя партыя «Акжол» і камуністычная народная партыя, здабыўшы крыху больш за 7% галасоў кожная, будуць мець у мажылісе 8 і 7 крэслаў адпаведна. Яшчэ 4 палітычныя арганізацыі атрымалі менш за 2% і не трапілі ў парламент. Прадстаўнікі адной з іх, апазыцыйнай агульнанацыянальнай сацыял-дэмакратычнай партыі, правялі сёння ў Алмаці акцыю супраць афіцыйных вынікаў галасавання. Напередадні назіральнікі ад АБС заявілі, што выбары ў Казахстане не адпавядалі асноўным дэмакратычным стандартам. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Еўрапейская камісія сёння афіцыйна пачала юрыдычную працэдуру, якая можа прывесці да ўвядзення санкцыяў супраць Вугоршчыны ў сувязі з парушэннем гэтай краіны заканадаўства Еўразвязу. Як паведаміў кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу, Вугоршчына не адрэагавала на ранейшыя заўвагі еўрапейскіх органаў, выкліканыя прынятымі ёю законамі аб рэформе судовай сістэмы Нацыянальнага банку і ведамства па абароне інфармацыі. Брусель лічыць, што гэтыя законы парушаюць шэраг базавых пагадненняў Еўразвязу, у склад якога ўваходзіць Вугоршчына. У Афінах сёння тысячы ўдзельнікаў пратэстаў сабраліся каля будынку парламенту Грэцыі, выказваючы незадаволенасць урадавымі рэформамі і палітыкаю Еўрапейскага звязу. Прадстаўнікі Еўразвязу, Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага цэнтрабанку распачалі сёння аналіз зробленых грэцкім урадам захадаў для выйсця з даўгавога крызісу. Міжнародная місія мае прыняць рашэнне аб тым, ці выдзяляць Грэцыі чарговы пакет фінансавай дапамогі. У Афганістане стварылі найбольшую ў свеце копію Карана. На яе стварэнне пайшло 5 гадоў. Памер кнігі 2,28 метра на 1,55 сантыметраў. Важыць яна 500 кілаграмаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.